Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče bo še naprej prisoten na družbenih omrežjih X in Instagram. Papež šolskim bratom, uverjena je so odskočna deska za ustvarjanje novih poti. Kardinal Parolin o pogajanjih v Turčiji in prvem papeževem potovanju. Prisluhnili bomo odlomku pridige med svetomašo za salezijanskega misionarja Danila Lisjaka.
Sveti oče se je odločil, da bo tudi v prihodnje uporabljal uradna papeška računa na družbenih omrežjih X in Instagram. 13. maja je na omrežju X prevzel uradni profil Pontifex, ki sta ga uporabljala njegova predhodnika in ki v 9 jezikih dosežeta skupno okoli 52 milijonov sledilcev. V angleščini, španščini, portugalščini, italijanščini, francoščini, nemščini, poljščini, arabščini in latinščini. Vsebine, ki jih je objavil papež Frančišek, bodo kmalu arhivirane v posebnem razdelku spletne strani Svetega sedeža. Na Instagramu pa se papežev profil imenuje Pontifex Papež Leon XIV. Gre za edini uradni račun svetega očeta na tej platformi. Vsebine, ki so bile objavljene na računu papeža Frančiška, bodo ostale dostopne kot spominski arhiv ad memoriam. Prisotnost Petrovih naslednikov na družbenih omrežjih se je začela 12. decembra leta 2012, ko je papež Benedikt XVI. Objavil prvi tvit na računu Pontifex, ki ga je čez nekaj mesecev prevzel papež Frančišek. Od 19. marca leta 2016 pa je bil dodan tudi uradni račun na Instagramu Franciscus. Navzočnost papeža Frančiška na družbenih omrežjih je bila zelo pomembna. Na 2 profilih v 9 jezikih je bilo objavljenih približno 50 tisoč kratkih sporočil, ki so vsebovala evangeljske misli, spodbude za mir, socialno pravičnost in skrb za stvarstvo. Posebej pomenljiva je bila prisotnost v času pandemije. Leta 2020 so papeževa sporočila zabeležila okoli 27 milijard ogledov. Kot zanimivost naj dodamo, da je račun papeža Leona XIV. Na Instagramu v enem dnevu dobil 2 milijona sledilcev, danes pa jih ima že skoraj 13 milijonov.
Sveti oče je v četrtek 15. maja sprejel audienco člane Inštituta bratov krščanskih šol, znane kot šolski bratje. Spodbudil jih je, na izzivi današnjega časa postanejo odskočna deska za raziskovanje poti, razvijanje orodij in uvajanje novih jezikov, da bi učencem tako pomagali pogumno se soočati z življenjskimi težavami. Papež Leon XIV. Je najprej izrazil zadovoljstvo, da se je z njimi srečal ob 300-letnici potrditve bule, s katero je papež Benedikt XIII. Odobril red šolskih bratov in njihovo pravilo. Srečanje je sovpadalo tudi s 75. obletnico razglasitve svetega Janeza Krstnika de la Sala za nebeškega zavetnika vseh vzgojiteljev. Po 3 stoletjih je lepo videti, kako vaša navzočnost še naprej prinaša svežino bogate in obširne vzgojne stvarnosti, s katero se na različnih koncih sveta še vedno z navdušenjem, zvestobo in duhom požrtvovalnosti posvečate formaciji mladih. Prav v luči teh obletnic, je zatrdil papež, bi se rad ustavil in skupaj z vami razmislil o 2 vidikih vaše zgodovine, ki sta po mojem mnenju pomembna za vse nas. To sta pozornost do aktualnosti ter službena in misionarska razsežnost poučevanja v skupnosti. Začetki reda šolskih bratov veliko povedo o aktualnosti. Sveti Janez Krstnik de la Sala je začel tako, da se je odzval na prošnjo za pomoč laika Adriana Njela, ki je s težavo vzdrževal svoje šole v Bogih. Vaš ustanovitelj je v njegovi prošnji za pomoč prepoznal Božje znamenje, sprejel je izziv in se lotil dela. Tako je ne glede na svoje namene in pričakovanja začel sistem novega poučevanja, in sicer krščanske šole, ki so zastonj in odprte za vse.
Tra gli elementi innovativi da lui introdotti in questa rivoluzione pedagogica.
Med inovativnimi elementi, ki jih je uvedel s to pedagoško revolucijo, izpostavimo poučevanje v razredih in ne več namenjeno le posameznim učencem, Sprejetje francoščine namesto latinščine kot didaktičnega jezika, ki je bil dostopen vsem, nedeljski pouk, ki so se ga lahko udeleževali tudi mladi, ki so ob delavnikih morali delati, vključevanje družin v šolski program v skladu z načelom vzgojnega trikotnika, ki velja še danes. Težave, ki so se pojavljale, mu niso jemale poguma, ampak so ga spodbujale k iskanju ustvarjalnih rešitev ter k podajanju na nove in pogosto še neraziskane poti. Po papeževih besedah nas vse to lahko spodbudi k razmišljanju in tudi v nas prebudi koristna vprašanja. Kateri so najnujnejši izzivi v današnjem svetu mladih, s katerimi se moramo soočiti? Katere vrednote je treba spodbujati? Na katere vire lahko računamo? Mladi našega časa, tako kot mladi vsake dobe, so vulkan življenja, energije, čustev in idej. To se kaže v čudovitih stvaritvah, ki znajo narediti na mnogih področjih. Vendar pa potrebujejo tudi pomoč, da bi lahko njihovo veliko bogatstvo raslo v harmoniji in bi premagali tisto, kar jim lahko, čeprav na drugačen način kot v preteklosti, preprečuje zdrav razvoj. Če je na primer bila v 17. stoletju uporaba latinskega jezika za mnoge nepremagljiva komunikativna prepreka, se je danes treba soočiti z drugimi ovirami, je nadaljeval sveti oče. Pomislimo samo na izolacijo, ki jo povzročajo razširjeni modeli medosebnih odnosov, ki so vedno bolj zaznamovani s površinskostjo, individualizmom in čustveno nestabilnostjo, na razširjene miselne vzorce, ki so oslabljeni z relativizmom, na prevladujoče ritme in stile življenja, v katerih ni dovolj prostora za poslušanje, razmislek in pogovor, v šoli, družini in včasih med vrstniki samimi, kar posledično povzroča osamljenost. Gre za zahtevne izzive, iz katerih pa lahko tudi mi, tako kot sveti Janez Krstnik de la Sale, naredimo odskočno desko za raziskovanje poti, razvijanje orodij in uvajanje novih jezikov, s katerimi se bomo lahko še naprej dotikali srca učencev, ter jim tako pomagali in jih spodbujali, da se bodo pogumno soočali z vsako oviro in v življenju dali vse od sebe v skladu z Božjimi načrti. V tem smislu je hvalevredno, da v svojih šolah posvečate pozornost formaciji učiteljev in ustvarjanju vzgojno-izobraževalnih skupnosti, v katerih je didaktično prizadevanje obogateno s prispevkom vseh. Spodbujam vas, da nadaljujete po tej poti, je povabil papež Leon XIV. Ter zatem izpostavil še en vidik lasalijanske stvarnosti. Poučevanje, ki se ga živi kot službo in poslanstvo, kot posvečenost v cerkvi. Sveti Janez Krstnik de la Sale ni želel, da bi med učitelji krščanskih šol bili duhovniki, ampak le bratje, da bi vsako vaše prizadevanje bilo z Božjo pomočjo usmerjeno v vzgojo učencev. Rad je govoril, vaš oltar je katedra. Tako je v cerkvi svojega časa spodbujal stvarnost, ki je do takrat bila še neznana. Učitelje in katehiste laike, ki so v skupnosti sprejeli pravo in resnično službo v skladu z načelom evangelizacije, da evangeliziramo s tem, da vzgajamo in vzgajamo s tem, da evangeliziramo. Tako se karizma šole, ki jo sprejemate s četrto za obljubo poučevanja in je tudi služenje družbi in dragoceno karitativno delo, še danes kaže kot ena najlepših in najbolj zgovornih razlag duhovniške, preroške in kraljevske službe, ki smo jo vsi prejeli pri krstu, kot poudarjajo dokumenti drugega Vatikanskega koncila. V vaših vzgojnih stvarnostih tako redavniki s svojim posvečenjem preroško razodevajo krstno službo, ki spodbuja vse, vsakega v skladu z njegovim stanom in dolžnostmi, brez razlik, da kot živi udje prispevajo k rasti cerkve in k njenemu trajnemu posvečevanju. Sveti oče je ob koncu izrazil upanje, da se bodo povečali poklici v lasalijansko posvečeno življenje, da se jih bo spodbujalo in pospeševalo v njihovih šolah in zunaj njih, ter da bodo v sinergiji z vsemi drugimi sestavinami formacije prispevali k temu, da bodo med mladimi, ki jih obiskujejo, prebudili vesele in rodovitne poti svetosti.
Kardinal Pietro Parolin je ob robu dogodka povezanega z Ukrajino, ki je v sredo 14. maja potekal na Papeški univerzi Gregorjana, odgovoril na nekatera vprašanja novinarjev. Izrazil je upanje, da bodo pogajanja med Ukrajino in Rusijo v Turčiji resno izhodišče za konec vojne. Glede papeža Leona 14. pa je dejal, da je človek miru, ter se zdi odprt za možnost, da bi bilo njegovo prvo potovanje v Nicejo. Kardinal Parolin je za medije izrazil zadovoljstvo, da je končno prišlo do možnosti neposrednega srečanja med Ukrajino in Rusijo z namenom, da bi končno dosegli premirje. Upamo, da se bodo razvezali vozli, ki so obstajali do zdaj, in da bo res mogoče začeti pot miru, je poudaril državni tajnik ter dodal, da je še prezgodaj govoriti o tem, kaj se bo zgodilo. Prav tako je po njegovih besedah prezgodaj govoriti o možnosti, da bi papež Leon XIV. Obiskal Ukrajino, kamor ga je med telefonskim pogovorom v ponedeljek povabil predsednik Zelenski. Kardinal je prepričan, da bo sveti oče, ki je po nedeljski opoldanski molitvi in tudi v govoru udeležencem jubileja vzhodnih cerkva spomnil na področja, ki trpijo zaradi nasilja, ponovno pozval k koncu vojne. Ob tem je dodal, da sveti sedež še naprej ostaja na razpolago, da ponudi tudi prostor. Pretirano je, da bi govorili o mediaciji, vendar lahko ponudimo vsaj dobre pisarne, lažje srečanje. Hkrati pa se Vatikan ne želi vmešavati v druge pobude, ki že potekajo, je pojasnil kardinal Parolin in dodal, da je stališče svetega sedeža takšno, da vedno skuša strani zbližati, ne pa ustvarjati še nadaljne delitve. Poleg tega je zagotovil, da še naprej ostaja aktiven mehanizem za repatriacijo ukrajinskih otrok, ki se je začel z misijo kardinala Zupija. Gre predvsem za izmenjave imen prek nunciatur, nato preverjanja na kraju samem in odgovore. Tudi na Bližnjem vzhodu bosta novi papež in sveti sedež nadaljevala po isti poti, ki jo je začrtal papež Frančišek. To je nenehen poziv k končanju spopadov v Gazi, izpustitvi talcev ter humanitarni pomoči v Gazi. V zvezi s temi točkami je bil med generalnimi kongregacijami pred konklavom izražen močan poziv k resnemu posredovanju, skupaj z zaskrbljenostjo, ker kristjani množično zapuščajo Bližnji vzhod. Zato bo potrebno najti odgovore na to veliko težavo, je izpostavil kardinal Parolin. Glede novo izvoljenega papeža, ki je bil deležen zelo pozitivnih komentarjev in odzivov, pa je dejal: pokazal se je kot zelo miren, veder. Je človek miru, ki si želi miru in ki bo mir gradil prav prek teh mostov, na katere je spomnil že ob prvih besedah v pozdravu vernikom. Ob koncu je kardinal odgovoril na vprašanje, kam bi lahko papeža Leona 14. vodilo prvo potovanje. Mislim, da v Nicejo. Gre za pomemben trenutek za katoliško cerkev, za ekumenizem. Zagotovo je bilo predvideno, da bi šel tja papež Frančišek. Predstavljam si, da se bo papež Leon 14. odpravil po isti poti, je še dejal vatikanski državni tajnik.
Od torek 13. maja je bila v cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah pogrebna maša in nato pogreb salezijanskega duhovnika in misionarja Danila Lisjaka. Maša in pogreb je vodil ob somaševanju sobrata škofa doktorja Petra Štumfa in številnih duhovnikov ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zure. Pridegal je salezijanski inšpektor Peter Končan.
Življenjska pot. Življenjska pot sobrata Danila se je začela 4. avgusta 1951 v vasici Saksid. Nekaj dni pozneje, na praznik svetega Lovrenca, 10. avgusta, je bil krščen v Zalošček v župniji Dornberg. Odraščal je v rodovitni Vipavski dolini, sredi vinogradov ter nasadov oljk in breskov. Otroštvo je preživel ob očetu Francu in materi Viktoriji ter svojih bratih in sestrah. Ob globoko vernih starših se je tudi sam oblikoval in krepil svojo vero, ob njih je okušal lepoto družinskega življenja in se navzel trdnosti in podjetnosti očeta ter materine skrbnosti in topline. Ob očetu, naprednem in uspešnem vinogradniku in poljedelcu, ki ga je Danilo cenil in občudoval, je tudi sam začutil, da mora v življenju narediti kaj velikega. A notranji glas, ki ga je vodil, mu je kmalo dal slutiti, da njegovo življenjsko delo ne bo med domačimi vinogradi, ampak da ga Bog kliče na delo v nek drug vinograd, v Gospodov vinograd. Zato je v želji, da bi odgovoril na Gospodov klic, Po koncu osnovne šole potrkal najprej na vrata malega semenišča v Vipavi, nato pa odšel k Salezijancem v srednjo versko šolo v Želimlje. Tu je opravil tudi leto novicijata, izpovedal za obljube in postal redovnik Salezijanec. Bogu je obljubil, da bo vse življenje sledil zgledu svetega Janeza Boska in tudi sam podaril svoje življenje v blagor mladih, zlasti najbolj ubogih in pomoči potrebnih. Po novi maši leta 1981 se je Danilo z vsem srcem posvetil pastoralnemu delu, najprej na Rakovniku, nato pa v cerknici. Nekje globoko v njem pa se je močno prebujal Božji klic, da se posveti rasti Božjega kraljestva preko meja domovine. Pomembno vlogo pri tem je imela njegova povezanost z njegovim rojakom Ernestom Saksidom, velikim salezijanskim misionarjem v Braziliji. Navduševal ga je njegov lik in v njem prebujal misijonski poklic. Po odločitvi za delo v misijoni ga pot ni vodila v Brazilijo, ampak v Afriko, ki je prav tedaj z odločitvijo salezijanske družbe načrt Afrika, na stežaj odprla vrata tudi salezijanskim misionarjem. V misijone je Danilo odšel 16. oktobra leta 1986, najprej v Ruando in po prihodu v Afriko in prvih stikih z afriškim ljudstvom je postalo očitno, da bo poslej Afrika njegova druga domovina in polje njegovega misijonskega dela. Seznam krajev in držav, v katerih je Danilo deloval v skoraj 40 letih svojega misijonskega prizadevanja, je dolg. 87 Butare, Ruanda, 88 Goma, Kongo, 92 Kimihirura, Ruanda, 94 Butare, Ruanda. Takrat je bil tudi kar nekaj časa pogrešen med državljansko vojno v Ruandi, ko smo že skoraj obupali in mislili, da je mrtev. Leta 96 Bujumbura, Burundi, 97 Rukago, Burundi. Vmes je bil leta 2000 župnik v Hamiltonu v Kanadi, nato pa ponovno v Afriki. 2001 Lubumbashi, Kongo. 2 Goma, Ngangi, Kongo. Tukaj 17. januarja zbruhne vulkan, a lava se čudežno ogne njegovemu misijonu. 2007 Kamuli, Uganda. 8 Rukago, Burundi. 10 Kimihirura, Ruanda. In od 11 do 25 Gulu, Atede, z nekaterimi obdobji v Sloveniji, v Ankaranu in na občinah pri Trstu. Nekaj podarkov, ki kažejo njegovo človeško, duhovno in misijonsko podobo. Afrika ga je obrnila na glavo. V nekem intervjuju je Danilo opisal misijonski idealizem in hkrati realizem. Ko si mlad, misliš, da boš obrnil Afriko na glavo, potem pa Afrika obrne tebe. Današnjemu človeku je Afrika kraj, kamor je lepo iti na kakšno turistično potovanje, safari ali kakšno drugo eksotično izkušnjo. Ko pa je Danilo govoril o Afriki, so se mu oči svetile drugače. Prevzela ga je sočutje in ljubezen do afriškega človeka, še zlasti ob številnih pomoči potrebnih mladih, v katerih je odkril izredno bogatstvo in željo, da bi v življenju uresničili nekaj lepega in velikega. Navduševala ga je njihova preprostost, veselje in odprtost življenju. Še bolj kot rodovitna afriška zemlja ga je navduševala njihova odprtost za Jezusa Kristusa in njegove evangelije. Kaj so mu pomenili ti ljudje, lahko razberemo iz ene njegove izjave. Živeti s temi ljudmi je izjemen privilegij, dar, ki se ga nisem zaslužil. Ko to spoznaš, si vedno bolj njihov. Takrat ti ljudje, s katerimi živiš in za katere delaš, ne smrdijo več. Postanejo kot von kadila.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.